eagle has landed.
Ja, men god aften og velkommen til denne spændende, dramatiske og i allerhøjeste grad også farlige verden, vil jeg sige. Og det er sådan en meget mærkelig situation, vi befinder os i, fordi på den ene side her, den 5. august amerikansk tid, 6. august dansk tid, så landede Curiosity, dette mobile forskningslaboratorium på Mars i en landing på en måde, som man aldrig har prøvet det før. Altså, fordi tidligere, når man ligesom har landet ting på Mars, så smider man det ligesom bare derop. Og så kommer det ned på en eller anden måde, og så er det på Mars, og det er jo fint. Og man har ikke taget sig så meget af præcis, hvor det skulle være henne og lignende. Den her gang var det faktisk en præcisionslanding. Meget nøjagtigt. Man hejsede forskningsenhed ned på overfladen, for at den ikke skulle komme til skade. Man har de mest avancerede instrumenter selvfølgelig, som man har haft nogle gange. Og vil dermed også være i stand til at opnå forskningsresultater ud af det på et helt andet niveau, end man nogensinde har gjort det fra Mars før. Og det her er, det vi egentlig gør med det her, det er jo, at vi sender en pakke, en pakke med forskellige sanser op på Mars, således at vi, selvom vi ikke fysisk kan være til stede på Mars i form af, at vi har mennesker der, så har vi faktisk nogle sanseorganer op på Mars, som både fortæller os rigtig meget om Mars, men som også er begyndelsen til fra Mars, at også kunne lære meget, meget mere om, hvordan vores solsystem fungerer, hvordan vores galakse fungerer, og faktisk også, hvordan vores univers fungerer. Vi er meget klogere på en række spørgsmål, både om Mars' historie, og dermed også om solsystemets historie, og jordens historie, men også på spørgsmålet om, er liv en naturlig ting? Er det, som man har sagt, sådan i en stor del af den moderne videnskab, så har man ligesom sagt, jamen liv, det er ligesom en tilfældighed, som opstod her på jorden. Det var ligesom en fejl. De døde systemer gjorde et eller andet galt, og puff, så kom der liv ud af det. Og puff, så kom der pludselig også mennesker ud af det. Og det var jo en værre ulykke, så vi må skynde os at komme af med de her mennesker, således vi kun har liv, og komme af med liv, så vi kan komme tilbage til det store, passive, tomme, døde univers, ligesom. Det er sådan mange såkaldte videnskabsfolk, der tænker på den måde. Men hvor hvis vi ser på jorden og på jordens udvikling, så virker det som om, at det er noget andet, der gør sig gældende. At som om, at liv, når omstændighederne er til stede, så opstår liv. Og når der er liv, så er det en helt naturligt grundlæggende princip, at så udvikler det her liv sig til stadig mere sofistikerede livsformer, og som en naturlig del af den proces, så snart det er muligt, så vil det liv også videreudvikle sig til at have kognitive processer, at have en erkendelsesmæssig evne, som vi ser det her på jorden i form af menneskeheden. Så det er også noget af det, spørgsmål, som vi begynder at kigge på for alvor i forbindelse med, at vi kommer uden for jordens atmosfære og begynder at kigge på andre himmellegemer derude. Og det er også samtidig en vigtig del af det nye store kapitel i menneskehedens historie, nemlig hvordan vi kan forsvare jorden og menneskeheden imod de truende farer, der kommer ud fra verdensrummet. Fordi vi ved, ved at studere jordens historie, at med regelmæssige mellemrum, så er der sket rimelig store ulykker på jorden, ved at, blandt andet ved, at himmellegemer er kommet fra det ydre rum og har ramt jorden, jamen, bare et ganske lille himmellegeme på 20-50 meters diameter, som jo egentlig ikke er et særligt stort objekt i sammenligning med jordens størrelse, for eksempel. Jamen, et sådan himmellegeme ved man fra her for knap cirka 100 år siden, var der sådan et, der ramte ned i Sibirien. Og der lagde det altså et ødelagde det et område på, jeg tror, sådan en omkring 50 kvadrat, en diameter på 50 kvadratmeter, på 50 kilometer i hvert fald, eller hvis det ikke var mere, mellem 50 og 200 kilometers radius, hvor træer og hvad der ellers var, simpelthen bare var lagt ned. Og så kan man jo tænke sig, hvis et sådan legeme ramte en stor by som København, ville der ikke være meget tilbage af København, eller befolkningen, når den havde ramt. Men igen, et himmellegeme på 20-50 meter er jo ingenting imod de ting, der er derude, blandt andet i asteroidebæltet, hvor der er nogle meget store asteroider, som pludselig kommer ind på kollisionskurs med jordens bane, men også kometer, som er derude, som vi i mange tilfælde slet ikke kender til, fordi de ikke kommer på besøg så tit. Hvis en sådan ville ramme jorden, jamen, så er det noget, som ville kunne udradere. Ja, man ved ikke alt liv på jorden, det vil jeg ikke sige, men i hvert fald gøre ubodelig stor skade og true menneskehedens fortsatte eksistens. Og skal vi være i stand til at håndtere den slags, og det skal vi jo, hvis menneskeheden er noget, der skal vedblive med at være til, så kræver det, at vi er derude, at vi begynder at få øjne og ører ude rundt omkring i solsystemet i første omgang, og selvfølgelig også længere ude. Ligesom, hvis man tænker lidt fremad, så ved vi jo også, at vores solsystem er ikke en evig ting. Vores solsystem har også en begrænset levetid. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det være, kan mennesker ikke være her mere, og langt inden vi når det punkt, så skal vi jo så selvfølgelig være et andet sted. Så alt det kommer ligesom op, og det er i sin natur en diskussion, som ikke er et spørgsmål om, hvad skal vi nu gøre her i vores by, eller hvad skal vi nu gøre her i vores land, men som drejer sig om hele menneskeheden. Og hvor man dermed har ligesom en naturlig proces, hvor hele menneskeheden samarbejder. Hvor nationer samarbejder om, hvad der er godt for menneskeheden. Så det er den ene ting, der ligesom er. Det er der, hvor, hvad kan man sige, der hvor vi kunne være lige nu. Det er der, hvor at vi med det her, ligesom med de lykønskningstelegrammer, som tigger ind til USA for rundt omkring i verden. Fantastisk, I har gjort det. Nu skal vi bare videre. Jamen, så kunne man så sende en invitation ud den anden vej og sige, godt, nu laver vi et fælles team blandt verdens nationer for, hvordan vi sikrer menneskehedens overlevelse på sigt. Parallelt med det har vi så lige nu en meget dramatisk og uhyggelig situation, hvor at ledende kræfter i verden har besluttet sig for, at vi skal gøre det stik modsatte. At vi skal i stedet for have en konfrontation fra vestens side med Rusland og Kina, og om nødvendigt tage den konfrontation derud, hvor det vil medføre en atomkrig, for at gennemtvinge et, man må næsten sige, verdensdiktatur, hvor at Blair-Obama-kræfterne, så at sige, Storbritannien sammen med USA, skal diktere resten af verden, hvad de må og hvad de ikke må, og være en slags, ikke verdens regering, men nærmere verdens diktatur. Og det, altså, i Syrien lige nu, dag for dag, så eskalerer tingene. Det er ikke en borgerkrig i normal forstand, for de fleste af de såkaldt modstanden til regimet er ikke syre. Det er folk, der er importeret udefra. Det er ligesom man så det i sin tid i Afghanistan. Man rekrutterede til de her mujahediner, og dengang var det så USA, Storbritannien blandt andet, hvor var ude og rekruttere muslimske fundamentalister fra resten af verden, gav dem en træning i at føre krig, gav dem sofistikerede våben, og så skulle de ellers gå i krig mod Sovjetunionen i Afghanistan. Og det samme ser vi lige nu i Syrien, at en stadig mere åben vestlig opbakning og støtte til de her grupperinger, ligegyldigt hvor rabiate de er og hvor mange krigsforbrydelser de laver, så støtter man dem, man støtter dem propagandamæssigt, som vi kan se det i medierne her, at man simpelthen lyver om, hvad der egentlig foregår. Man støtter dem med militært udstyr, man støtter dem med rådgivere, med masser af penge osv. Og gennem at gøre det, jamen så intensiverer man også denne potentielle konflikt lige nu med Rusland og Kina, som står på den anden side. Og som insisterer på, at der skal være national suverænitet. At vi ikke kan have en verden, hvor landene efter for godt befindende går hen og blander sig i andre landes indre affærer. Fordi hver gang det er sket historisk, så er det endt med krig. Jamen, så er det én krig, og så er det flere krig, og vi så det med 30-årskrigen i Europa, vi så det selvfølgelig med 2. verdenskrig, sidste omgang i stort format, at det fungerer ikke, det er ligesom det er en spiral uden ende. Samtidig er det også tilfældet, at det der foregår lige nu i Syrien, det må ses som en optakt til et kommende angreb på Iran. Og vi har snakket om det længe, det har været i støbeskeen længe. Det er ikke taget af bordet, som det står netop nu. Det amerikanske, ledelsen i det amerikanske militær har haft held til at udskyde det. Men det er ikke taget af bordet. Netanyahu-regeringen i Israel er besluttet på, at de vil have et angreb på Iran. De har lavet en række tiltag internt i Israel, hvor de har så at sige gennemført en rimelig diktatorisk struktur, altså hvor tidligere var det sådan, at for at man skal kunne gå i krig, så skulle man indkalde hele kabinettet, og så skal der være et flertal blandt alle ministre osv. osv. Der har man så gået ind og ændret det og sagt, nej, det behøver vi ikke. Statsministeren skal i princippet selv kunne bestemme det osv. Og der er en stor intern modstand i Israel for en sådan, mod sådan en krig, specielt blandt militær og efterretningstjeneste. For de ved, at det vil være en katastrofe. Men samtidig siger ledende kilder fra Israel også, at hvis ikke USA siger fra, hvis ikke USA går ind og dikterer, at Israel ikke må gøre det, så som det står lige nu, så er der udsigt til et angreb på Iran. Det kunne være sagtens være her i august måned, august-september, men inden det amerikanske valg, det er det, der ligesom er af dagsordenen. Hvor selvfølgelig scenariet er, at Israel angriber Iran, Iran svarer tilbage, og så skal USA komme ind og redde Israel gennem at gøre arbejdet færdigt. Og så er spørgsmålet, jamen hvad så med Rusland, hvad så med Kina, hvad så med resten af verden, fordi vi ser det allerede i forbindelse med Syrien, vi vil se det i endnu højere grad i forbindelse med et angreb på Iran, at det her er ikke en lokal affære, det her er samtlige verdensreligioner, som på en eller anden måde kommer i spil med det her. Det er altså allerede i Syrien, så er der, hvis ikke det her bliver stoppet, så vil vi se stadig flere overgreb på alle de forskellige religiøse minoriteter, og på et eller andet tidspunkt, så må alle religioner og hvad der ellers er, gøre noget. Således at det, som LaRouche tidligere advarede om, nemlig at tidligere var det sådan, at når man vil starte en verdenskrig, så starter man en krig på Balkan, for så er man sikker på, at så at sige alle, så er man sikker på, at det ikke bliver en lokal affære, men at det bliver en stor politisk affære, at alle de store nationer kommer i spil, skal komme ind på forskellige sider. Man er sikker på at få en verdenskrig ud af det. Og lige nu, så er det ikke Balkan, der spiller den rolle mere. Nu er det Mellemøsten, som spiller den rolle. Så det er, og det her kører ligesom, det er ikke, det er sådan en mærkelig ting, fordi man vender sig til det, der, det er lidt ligesom når man er i krig, efterhånden så vender man sig til, at bomberne falder, så er der ingen, der snakker om det mere, men det betyder ikke, at bomberne ikke falder. Der er mere krig nu, end der var for 2 uger siden, og mere krig, end der var for 1 måned siden i Syrien. Optrapningen med hensyn til et angreb på Iran vokser uge for uge, selvom man som sagt ikke snakker om det. Det samme gør sig gældende med nedsmeltningen af eurosystemet. Altså der er i alt, hvad man har foretaget sig indtil nu, har man ikke løst noget som helst. Alle de hjælpepakker, man har lavet, har ikke løst nogen problemer, de har bare gjort problemerne større på sigt. Lige nu er man i den situation, at allerede nu, så er det klart, at Spanien og Italien er ude af kontrol. De kan ikke overleve at skulle gå ud og finansiere deres fortsatte låntagning ude på det frie marked, så at sige. Men de penge, de skal låne andet sted fra for at klare sig, altså de garantier, der skal give til dem, de er så store, at det kan eurosystemet ikke klare. Altså de andre kreditværdige eurolande, dem er der færre og færre af. Der var en gang, hvor at der var jo mange, hvad man kalder AAA-lande rundt omkring. Det var ligesom bare noget, man havde sådan en AAA-kreditrating. Tyskland har det stadigvæk, men de bliver truet med, at de, hvis de bliver ved med at påtage sig yderligere gæld fra de andre eurolande, så mister de deres kreditværdighed. Frankrig har allerede mistet den. Alle de andre lande, jeg ved ikke om, jeg tror Holland stadigvæk har dem, de holdt, men de er på vej til at miste dem. Så vi er ligesom ude i en verden, hvor at de eneste lande, som stadig, USA har mistet dem, der stadigvæk har AAA rating, jamen det er Danmark, Sverige, Norge, Finland. Stadigvæk Storbritannien, men de mister den også, og så er der Australien. Og Schweiz selvfølgelig. Ikke Østrig, men Schweiz. Igen, det er processen, der er det vigtige. Og igen, nu skal man så, hvis man skulle redde systemet på den nuværende måde, som man gjorde det i Grækenland, hvor løsningen blev, at for at Grækenlands kreditorer, blandt andet de tyske og franske banker, ikke skulle miste deres penge, så skulle man så give dem en kæmpe pose penge og garantier osv. Det samme med Irland, det samme med Portugal. Nu skulle man så gøre det med Spanien og Italien, men de er bare så meget større økonomier, at det er svært at se, hvor de penge skulle komme fra. Og hvis man gør det, jamen så betyder det også, at så bliver den tyske økonomi, ligesom altså, som Helga Seppler-Ruus har sagt, det her er en ny Versailles-traktat, man foreslår. Det her er en møllesten, man vil sætte om Tysklands hals, som er så kæmpestor, at Tyskland aldrig vil kunne rejse sig igen. Kan Tyskland ikke leve med. Så er spørgsmålet så, om man som Merkel har gjort indtil nu, så accepterer at lægge sig i graven frivilligt, eller man gør oprør. Og lige nu er der et voksende oprør i Tyskland. Aviser som Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, aviser som Die Spiegel, som altid ligesom har støttet den her britiske amerikanske dagsorden, som har været præget af, at der blev indsat en ledelse efter 2. verdenskrig af britterne og amerikanerne, og som derfor skulle følge visse spilleregler for at få lov til at være noget ved musikken. De nu begynder at åbent diskutere, at vi må bryde med det her, euroen kan ikke overleve det her, det er absurd. At der er ikke, at som det er lige nu, siger de, så er der ikke længere en europæisk politik. Og Hollande og Merkel kan ikke engang finde fælles pusler mere. De kan ikke engang blive enige. De har lavet fælles erklæringer, hvor de siger, at enhver må gøre, hvad de nu kan på egen hånd. Jamen, så er der ikke noget projekt. Så må man erklære det åbent, så man kan komme videre og kan sikre, at vi alle sammen kan overleve på en anden måde. For så bliver det ikke med euroen. Men igen, det er ikke noget, der er afgjort. Det er voksende modstand, men vi er stadigvæk i en situation, hvor at vi har den her døde mand ligger på bordet euroen og er ved at rådne. Og alle de andre står rundt omkring og nægter at erklære manden død. Fordi hvis man gør det, så er man jo usolidarisk. Hvis man gør det, så håner man jo hans, hvad kan man sige, mindet eller et eller andet. Og derfor holder man fat i det her, i den her døde euro, som alle vil dø af, hvis man ikke gør noget. Der er, som vi har gået igennem det, en britisk fraktion, som har ligesom taget konsekvensen af det her. Financial Times, en række prominente, gamle britiske familier, har meldt sig på banen og sagt, hvis ikke vi gør noget, så dør vi. Så dør også den britiske imperiefraktion med det her system. Derfor må vi bryde med det. Derfor skal vi have en Glass-Steagall bankopdeling. Derfor må vi kassere det her system. Derfor skal vi stoppe den her strategiske konfrontation med Rusland og Kina. Men det er stadigvæk en minoritet i Storbritannien. Det er politik, man har lige nu, hvad kan man sige, den officielle politik kører stadigvæk ud af det her Blair-Obama-spor. Med på den ene side konfrontation med Rusland og Kina, på den anden side med at blive ved med at ofre alt, at alle centralbanker, nationalbanker osv. trykker penge og pumper dem ud i finansmarkedet, for at forsøge at få systemet til at overleve en dag til, en uge til, måske en måned til, og ligesom bare holde i gang. På trods af, at det selvfølgelig vil medføre hyperinflation, og man mister valutaer, og det hele går i sort, hvis man gør det. Så vi har et handlingslammet Europa. Vi har i USA en amerikansk valgkamp, hvor vi på den ene side har Barack Obama, som har fortsat Bush-politikken og til med gjort den værre på alle områder, og som følger den her Blair-politik med at underminere national suverænitet, føre krig rundt omkring i verden, uerklærede krige, kan man sige, med droner og så videre, har uhemmet skrevet blankochecks ud til finansverdenen, så de selv kunne tage for sig i den amerikanske statskasse og Federal Reserve for at klare sig. Og så har vi en modkandidat, Mitt Romney, som er nøjagtigt det samme. Som er total Wall Street mand, som netop har udnævnt en vicepræsidentkandidat, som også er om muligt endnu mere rabiat anti-stat, end det vi har set under Bush og Obama. Og Obama har faktisk været ekstremt anti-stat, altså han har fortsat processen under Bush. Og igen, så i den situation, altså vi har jo så sagt, vi må intervenere i det her. Vi må have, hvad man kalder en game changer. Vi må have noget, som ændrer hele spilleplanen. Det er ikke noget spørgsmål om at puffe lidt i den ene retning, eller puffe lidt i den anden retning. Det hele skal ligesom laves helt om. Derfor havde vi en intens lobbyaktivitet i Washington, hvor vi sagde til folk, det er nu eller aldrig. I kan ikke tage på ferie. Fordi tager I på ferie, så overlader I det hele til Obama, så kan han få lov til at starte de her krig. I skal blive i Washington, I skal gennemføre en Glass-Steagall-banklovgivning, I skal efterfølgende gå tilbage, skal vi tilbage til nationalbanksystemet, skabe nationalkreditter, og så skal vi bygge NAVAPA, det her nordamerikanske vand- og elektricitetssamarbejde. Vi skal i gang med store projekter, som skaber arbejdspladser, som sætter gang i økonomien, inden at den amerikanske økonomi dør helt holdent. Og vi blev jo lidt rystet, fordi ud af vores lobbyarbejde skete der faktisk det, at den amerikanske kongres vedtog ikke at tage på sommerferie. At senatet sendte en anmodning til repræsentanternes hus, vi vil gerne have lov at gå på sommerhus, på sommerferie, måske også i sommerhus, og repræsentanternes hus stemte ned og sagde, nej, vi vil ikke opløse kongressen. Og hvad skete der så? Så skete der det, at alle tog på sommerferie alligevel. Og jeg tror, det var mandag eller tirsdag, jeg er lidt usikker, jeg tror, det var tirsdag af en eller anden årsag, så læste man så en erklæring op i repræsentanternes hus, hvor man sagde, der er kommet en anmodning om, at vi opløser kongressen, er der nogen, der modsætter sig det? Og eftersom der ikke var nogen til stede til at modsætte sig, så sagde man, så er det vedtaget. Og så kan alle de her medlemmer af repræsentanternes hus så gå hjem til deres valgdistrikter og føre valgkamp, og når de så bliver spurgt om, jamen hvordan kunne I gå på sommerferie, så sagde de, jeg har ikke stemt for at gå på sommerferie. Det, at det skete på den måde, selvfølgelig Obama-administrationen trak i tråden og gjorde, hvad de kunne for ligesom at manipulere den situation, fordi man ville have folk sendt hjem, fordi man ville ikke have kongressen med som en faktor i det, der kom. Og problemet er, at det spiller ind, at nu er vejen, som sagt, åbnet for krig, med mindre der kommer nye faktorer på banen. Og det er så det, der skal ske. Altså man kan sige, jamen, ud fra sådan en rimelig lige til opsætning, som brikkerne står lige nu, så kommer de til at vælte på en måde, hvor vi får de her krige, hvor vi får global konfrontation, og hvor det er helt uberegneligt, hvor det kommer til at ende. Samtidig må vi så også holde fast i, at i det, som Curiosity her faktisk beviste, og det er, at Obama kan besejres. Altså Obama har, jeg vil ikke sige ikke lavet andet, for han har lavet rigtig mange ulykker, men en af de ting, han blandt andet har lavet, efter han blev indsat som præsident, det er, at han har gjort alt, hvad han kunne, for at smadre det amerikanske rumprogram. Han har fjernet pengene for, at man skulle have et bemandet, et program, man havde for at fortsætte bemandede rumekspeditioner, så at sige. Og der fjernede man simpelthen alle pengene fra, selv om kongressen havde vedtaget det, således de ikke kunne gøre det. Og man har taget satellitter og hvad der ellers har været, ting som allerede er oppe. Og så har man fjernet penge, således at der ikke ville være nogen folk til at tage imod dataene, som de sendte ned osv. Meget, altså virkelig ondsindet angreb på alt, hvad der har med rumprogrammet at gøre for at smadre det. Og på trods af det, så det her, som allerede var i støbeskeen, altså programmet er lavet, teknologien var, alt sammen var lavet, vedtaget inden at Obama blev præsident, og så har man så ikke helt kunne stoppe det, at det kørte videre, så skete det her faktisk. Og det har allerede vist et vist potentiale i USA, fordi med Curiosity's landing, har man set pludselig en flig af det, af en reaktion, som viser, at det sande USA stadigvæk findes. Altså det USA, som under John F. Kennedys ledelse besluttede sig for at sende en mand på månen, som blev en enorm drivkraft i nye videnskabelige og teknologiske gennembrud osv., som havde en idé om, altså John F. Kennedy det var ikke kun at sætte en mand på månen, det var også at lave store projekter på jorden, inklusive den fredelige spredning af kernekraft, inklusive Navarra-projektet, inklusive, altså igen, at vi, at menneskeheden tager sin skæbne i egne hænder og bruger vores kreative evner til faktisk at løse de problemer, der er, og som kommer. I USA har det her, altså man har haft de her billeder med unge mennesker, som står på Times Square og følger det her, og bliver helt ligesom jubelhenrygte, at ja, vi har gjort det, og så videre, yes we can. Men det her var noget virkelig, man kunne, så det var ikke et fupnummer. Og det er vigtigt, fordi når det har kunnet gå så galt, som det har gjort. Og det sammen gør sig gældende tidligere i historien. Altså vi, der er desværre en lang historie med, at når menneskeheden virkelig har taget et skridt fremad, som for eksempel i det klassiske Grækenland, at man når en helt utrolig indsigt faktisk, altså som man havde i det gamle Grækenland, og som ligesom ikke rigtig er blevet overgået på mange filosofiske områder endnu. Man kommer rigtig langt, man besejrede det persiske rige, man fik etableret det her princip om en vis forstand, hvad kan man sige, en slags, i hvert fald, ansatsen til suveræne nationer og suveræne individer osv. Jamen, så i løbet af meget kort tid, så blev det her fantastiske Athen til et sted, hvor folk blev det her, som Adam Smith har sagt, defineret mennesket som dem, som, altså at menneskets opgave, det er at jage nydelse og flygte fra smerte. Det har Gud ligesom givet os de her instinkter, og på den måde, så bliver vi så styret, og dem skal vi bare følge, og så er det jo så Gud, der på den måde styrer tingene indirekte. Grækenland skabte de store resultater, man skabte, netop i modstrid med det. Gennem at folk sagde, nej, der er noget, der er større end mig selv. Det er ikke bare et spørgsmål om at leve mit liv og få så meget ud af det som muligt for mig. Der er nogle højere principper. Vi står sammen. Vi står og går op imod de persiske imperier. Og det kan godt være, at nogen af os dør i den proces. Men dem, der så overlever, vil være i stand til at repræsentere noget højere og vil bringe civilisationen videre. Så tager vi den bedste arv fra tidligere generationer, og så gør vi, som man gjorde med de græske tragedier og så videre, og så løfter vi det op på et højere niveau. Og så gør vi det til målestokken for alle andre mennesker. Men i løbet af ganske kort tid, så forfaldt Athen og blev bare til et imperium, som rendte rundt og plyndrede de andre og ville underlægge sig de andre og så videre, indtil at de så startede krige, som den Peloponnesiske krig, hvor de så fik ødelagt hele den græske verden, inklusive sig selv. Og den historie har vi set mange gange i menneskehedens historie. Nogle vil sige, jamen det ser vi også med USA i dag. Ikke? Det, der ligesom var skabt til at være så meget, bliver ligesom vendt til at være modsatsen til det, det blev skabt til at være. USA blev dannet som et oprør imod det britiske imperium, og alt, hvad det britiske imperium står for. Men hvad er det, USA laver lige nu? Hvad er forskellen på det, og hvad er det britiske imperium laver? Så derfor er det, at netop nu er vi derfor tvunget til at have et sådan, et totalt paradigmeskift. En erkendelse af, at det her er gået så galt, som det er, at vi står på kanten til atomkrig. Vi står på kanten til en proces, som sagtens kan resultere i, at menneskeheden ikke overlever det. Det er fordi, at vi har tilladt, at vi er forfaldet fra det højere, som vi mennesker er skabt til at være. Vi er åndsvæsener. Vi har en iboende kreativitet, hvor vi viljemæssigt kan forandre, hvad der foregår her i universet. Det er der ingen andre, der kan. Det skal vi derfor ikke bare gøre brug af selv, men det er klart, at den ild har man en forpligtelse til at sprede til alle andre. Alle nationer skal have lov til det. Alle mennesker skal have lov til at være med til at bidrage til den fremtidige menneskehed. At vi har at vi ikke bare er resultatet af de sanseindtryk, som vi tilfældigvis har. Når vi er det, altså når vi bare ligesom sidder foran fjernsynet og kan blive glade gennem at få, at der trykkes på alle de rette sanseknapper ligesom. Og så kan vi så sidde og blive glade, og så fantastisk, vi er blevet underholdt, og det var så det. Og hvis man så spørger, hvad der egentlig sket her? Hvad er de forandringer, der er sket i det fysiske univers, fordi at man sad og fik den der glæde, så svarede ingenting. Hvis man spørger, hvilken dybere erkendelse er der kommet her? Hvad er der skabt et nyt åndsprodukt? Ingenting. Og det vi derfor er tvunget til at sige, jamen, det må vi tilbage til. At vi har ånd, vi har intellekt. Ja, vi har sanseindtryk. De er meget vigtige for os, de er meget brugbare. Vi kommer galt af sted, når vi ikke lytter til sanseindtrykkene. Men det er ikke det, der gør os til mennesker. Det, som er helt specielt ved os, det er, at vi kigger ind bag ved disse sanseindtryk. Og spørger, hvad er det, der skaber det? Hvad er det for en underliggende proces, der skaber de fænomener, jeg kan betragte med mine sanser? Og så laver vi hypoteser om, hvad det kan være. Når vi så skal teste vores hypoteser, jamen så gør vi det gennem fysiske eksperimenter, hvor vi for at lave de fysiske eksperimenter mange gange er tvunget til at opfinde nye teknologier. For at kunne bevise, at den hypotese, som vi nu har opsat, den er mere i overensstemmelse med resultatet af det fysiske eksperiment, end den gamle hypotese, som folk troede på før. Og gennem disse nye teknologier, vi dermed skal, en ting er, som Marie Curie og Pierre Curie, altså man opdager radioaktivitet, men for at kunne håndtere det her fænomen, radioaktivitet, så er det jo tvunget til at bygge apparater, som kan måle radioaktivitet. For du kan ikke se det med dine naturlige sanser. Har du rigtig meget af det, så kan du godt se, det lyser. Men det er meget upræcist. Skal du arbejde med radioaktivitet i mindre mængder, så kan du ikke se det. Du kan ikke se det, du kan ikke høre det, du kan ikke lugte det, du kan ikke smage det. Du kan ikke sanse det med nogen af vores naturlige sanser. Men vi er i stand til at lave så nye sanser, som vi kan bruge både til vores eksperimenter, men som vi også efterfølgende kan bruge som et supplement til vores naturlige sanser, som sætter os i stand til at sanse ting, vi ellers ikke kunne sanse, og derfor vide mere om, have nogle flere sanseindtryk og arbejde ud fra, når vi skal lave et billede af, hvad der egentlig foregår. Og det er også det, vi ser med Curiosity. Altså det her er en pakke af kunstige sanser. Og det kan fortælle os rigtig, rigtig meget om, hvad der egentlig foregår på Mars, hvad der egentlig sker på Mars. Og det sætter os derfor i stand til, at vi kan supplere med alle de her kunstige sanser. Og i stedet for, at vi lægger vores identitet i sanseindtryk. Nu føler jeg smerte. Nu føler jeg lidelse. Så i stedet for, så lægger vi vores identitet i den udviklingsproces, som vi er en del af, i form af at udvikle nye sanser, i form af at få ny indsigt, i form af at føre menneskeheden videre frem. Og dermed kan vi også gøre noget helt enestående, som kun vi mennesker kan, og det er at være udødelige. At jo, vores sanser dør, samtidig med at vores sanseapparat her dør. Men samtidig, så lever vores sjæl videre. De opdagelser, vi har lavet, den indsats, vi har lavet for menneskeheden, de opdagelser, vi har været en del af, jamen den bliver der bygget videre på, også selvom vi ikke er der til at se det. Og dermed så er vi også udødelige. Og så kan man så diskutere på, hvor mange niveauer er vi så det. Men faktum er, at vi i hvert fald, at hvis vi laver noget, der er med til at hjælpe menneskeheden fremad, så længe menneskeheden stadigvæk er der, så er vi udødelige. Og det er jo så der, hvor vi nu er i den her kritiske fase. Altså vi nærmer os sådan en klippekant, og så spørgsmålet, hvor vi virkelig står over for en potentiel katastrofe. af rang. Er vi i stand til at bruge det trussel, så at sige, til at få folk til at mane sig op, og til så at sige, jamen nej, nu må jeg være med og forsvare menneskeheden. Så kommer vi som sagt så til at slås med de her andre spørgsmål. Altså det at være på Mars og begynde at kigge ud i verdensrummet derfra, at også sandsynligvis sende udstyr ind, længere indad mod solen, og begynde at kigge efter fremmede himmellegemer, eller rumlegemer, eller hvad vi nu skal kalde dem, som kan ramme jorden. Det er ligesom en spæd begyndelse på noget, som så kommer til at være et, hvad kan man sige, den store satsning for menneskeheden de næste mange, mange årtusinder, 10.000 og 100.000 år, nemlig hvordan kommer vi ud i solsystemet, ud i galaksen, hvordan ude ikke bare kan vi sådan forsøge at forsvare os her på jorden, men hvordan kan vi styre solsystemer, hvordan kan man på sigt styre galakser? Det virker meget stort, det er langt ude. Men vi ved, at eftersom at universet fungerer efter de samme principper, som vores erkendelsesmæssige evner fungerer efter, som vores ånd, som vores intellekt fungerer efter, det er derfor, vi kan forstå universet, så er det derfor også potentielt set muligt, at vi kan styre det. Og at vi med tiden vil kunne styre disse enormt store ting. Så det er en lang vandring. Men sådan er det altid, som kineserne siger, en lang rejse begynder altid med de første skridt. Og det er dem, vi er i gang med at tage lige nu i tiden, der kommer. Og det er jo spændende, som sagt, Danmark. Vi er jo med på et hjørne, vi er en del af verden også, og vi er en del også af udforskningen af Mars. Alle de, som jeg nævnte, Pathfinder, Exploration, Phoenix, nu Curiosity, de her amerikanske rumsonder osv., jamen hver gang har der været et dansk forskningsteam ude på Niels Bohr Instituttet, den dansk Mars-forskningsgruppe, som sidder og arbejder med og designer eksperimenter, laver instrumenter. Når de kommer derop, sørger for, at man får udført forsøgene, og så også konkluderer på, hvad kan vi faktisk, hvad fortæller det her om os om Mars. Og hvor det danske specialitet så har været vældig meget i form af analyser af støvet på Mars, og ligesom have lederskabet der. Og det samme er faktisk tilfældet med mange andre lande, altså at der var mange lande, nogen var med til at alle mulige forskellige dele af rumraketten, af kommunikationen, af forskellige af de her instrumenter osv. Der er mange lande involveret i det og med i det her projekt. Og det er godt, altså på samme måde har vi også set, at når det gælder det her at afgørende, hvad kan man sige, gennembrud af at forstå, at det, der foregår her på jorden, ikke er noget, der foregår i en lille osteklokke, isoleret fra resten af universet. At jordens klima primært bliver bestemt af solen, og af den kosmiske stråling fra, går vi ud fra andre dele af galaksen. Det har Svensmark og andre været med til at ligesom få etableret, give det et fast grund under fødderne, at sådan er det. Er der ikke noget, der hedder lokal klima her på jorden? Det er alt sammen en del af et større sammenhængende galaktisk system, sammenhængende med solsystemet. Så er der selvfølgelig en biosfære her på jorden. Men det her er ting, der hænger sammen. Og derfor er det også absurd at tro, at vi ligesom sådan kan træffe arbitrære beslutninger, som man gør med hele den her klimadagsorden, og så sige, jamen, vi laver en politisk beslutning, bla bla bla, og så må alle folk indrette sig efter det, og så bestemmer vi jordens klima. Det gør vi ikke. Det er solsystemet og den kosmiske stråling, i en interaktion med liv på jorden, så at sige, som bestemmer, hvordan jordens klima er. Og det er ikke en ting, der er på en bestemt måde, det er en ting, der altid har udviklet sig, og som fortsat vil udvikle sig. Men hvor det er tilfældet, at hvis vi forstår de her processer, og hvis vi, så at sige, får den teknologiske ildkraft, så vil vi også være i stand til i stigende grad at kunne kontrollere disse processer. Så Danmark er med. Det er godt. Vi skal bare gøre det meget mere. Og skal vi have et politisk paradigmeskifte, jamen så må vi selvfølgelig bruge, hvad vi har. Altså vi har et land, fint, så må vi jo sørge for, at der kommer et sådan paradigmeskifte her. På den ene side har vi det her kollapsende finanssystem. Heldigvis er vi ikke en del af euroen. Det er dog ikke et held. Det er fordi, at vi var nogen, der i sin tid fortalte, at det ville være en katastrofe, hvis Danmark gik med i euroen. Det aldrig nogensinde ville komme til at fungere. At man ikke kan have en fælles valuta uden at have en politisk union, og man aldeles ikke skal have en politisk union. Så derfor skulle vi holde os uden for euroen. Og det lykkedes os så i sin tid i 92 at forhindre det, at Danmark gik med. Så vi er ikke med i det, hvilket giver os frihedsgrader. Til at sige, jamen okay, glem denne idé, eurodagsordenen. Alle disse nedskæringer, man er i gang med netop nu, det vil kun gøre tingene værre. Vi skal i gang med en vækstdagsorden. Vi skal tilbage til videnskabelige og teknologiske fremskridt. Vi skal bygge en Kattegatbro og dansk magnettogsnet og Helsingborg, Helsingør-tunnel og selvfølgelig Femern Bælt-bro. Og så skal vi se, hvad pokker kan vi ellers bygge. Menneskeheden skal er altid afhængig af, ligesom alt andet liv, som vi kan se det på udviklingen af liv her på jorden, at man hele tiden skal gå mod systemer med stadig højere energigennemstrømningstæthed. En stadig mere koncentreret energiform. Som vi har set det med, altså hvis man spørger, hvad er den store forskel mellem krybdyr og dinosaurer og pattedyr, som nu regerer? Jamen det er øget energigennemstrømningstæthed. Øget, altså man forbruger meget mere energi, man forbruger energien i en meget mere koncentreret form. Til gengæld har man også en langt større mobilitet, og man kan gøre langt mere. Og det er også menneskehedens udvikling. Altså det er forskellen på at bruge vindmøller, og så kunne bruge kul, og kunne bruge olie, og kunne bruge kernekraft, kunne bruge fusionskraft, eller antistofreaktioner. Altså man går mod stadig mere en koncentreret energi af en stadig højere kvalitet, som gør, at man dermed kan gribe meget mere, kan få meget større kontrol over den omgivende natur. Vi må igen droppe blæredoktrinen, droppe den her idé om, at vi skal rende rundt og lave krig i andre lande, og komme tilbage til national suverænitet og samarbejde. Gør vi det nu, så er vi som sagt, står vi nu på kanten til en afgørende skifte i menneskehedens historie. Altså forskellen nu til tidligere er, at for det første er vi 7 milliarder mennesker i verden. Vi er også for første gang i en verden, hvor at hele verden faktisk er forbundet og interagerer. Altså tidligere så har det været tidligere renaissancer har ligesom været, at der har været en eller anden lille del af verden. Så har man renaissancer i Europa, så foregår der noget der, men det er ikke noget, man hører noget om i Kina, eller i Sydamerika, eller Afrika, eller hvor det måtte være. Lige nu har vi en situation, hvor at laver vi et sådan paradigmeskifte, og Danmark er med til at lave et sådan paradigmeskifte, er det her faktisk noget, hvor at hele menneskeheden i løbet af meget kort tid kan flytte sig enormt meget. Så derfor så vil jeg sige til alle, altså lad være at være en tilskuer. Lad være med at se på det her som en eller anden dødssyg film, hvor det så ender med, at det hele bare går helvede til det sidste. Men tag ansvar. Vær et historisk individ, gribe ind i de her historiske processer, fordi det er på ingen måde afgjort, hvordan det ender, og eftersom langt de fleste mennesker er passive, så betyder det, at dem, der faktisk er aktive, får en meget stor rolle at spille. Specielt, hvis de forstår, hvad det er for nogle processer, der er i gang. Vi ved i det her, vi har her den 28. september, 28. august, vil vi her lige hernede på biblioteket Dannasvej nummer 30B, kl. 7.19 vil vi have et mødeseminar under overskriften debatmøde, glas, stigel eller kaos, hvor vi, Schiller Instituttet, vil være til stede, men hvor vi også netop nu er i gang med at mobilisere andre institutioner, som har arbejdet med spørgsmålet om Glass-Steagall med en alternativ økonomisk politik, at de også er til stede for at give deres input. Og at vi simpelthen kan sørge for, at denne undertrykte diskussion om et reelt alternativ, at det kommer på bordet, og det... Og at vi sørger for, at alternativet er til stede, og vi sørger for, at det derfor også kan blive gennemført.
Og vi lader diskussionen nu, hvis der er spørgsmål.
Kan vi tage 5 minutter?
Hvorfor?
5 minutters diskussion.
Det kan vi godt.